adevăr și mister, istorie și speranță. Redescoperă mesajul Bibliei în sola Scriptura.
Bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii Sola Scriptura. În această ocazie vreau să continui prezentarea primului capitol din cartea Isaia, pentru că este un capitol verdict, din punctul meu de vedere, pentru situația morală a semințiilor din Iuda. Este un capitol din care pornește o istorie pe care o vom studia de aici înainte, o istorie pe care o găsim în rezumat în imaginile pe care ni le propune Isaia în primul său discurs. Primele imagini pe care le-am comentat în ultima întâlnire erau deosebit de dure. Până la versetul 6, spre exemplu, este o descriere figurată. Trupul suferind este o viziune a cărnii însângerate, a materiei vii în ce are ea mai respingător. Iar în versetul 7 apare o descriere literală. Vreau să prezint acest verset ca mai apoi să comentez. Țara vă este pustiită, cetățile vă sunt arse de foc, străinii vă mănâncă ogoarele sub ochii voștri, pustiesc și nimicesc ca niște sălbatici. Așadar, dacă până acum vorbeam despre un trup lovit, un trup bolnav, plin de vânătăi, de carne vie, acum discutăm în mod concret despre o țară pustită. Cred că este o imagine a lui Iuda în timpul invaziei asiriene. Este o țară jefuită, pustită, cetățile cele mai puternice sunt lovite, ca mai apoi să devină o jalnică pustietate. Așadar, din aceste imagini atât de grăitoare, rămâne fiica Sionului ca o colibă în vie, ca o covercă într-un câmp de castraveți, ca o cetate împresurată. Fiica Sionului, adică cetatea Ierusalimului, o cetate puternică, deosebit de frumoasă, dar o cetate care este comparată cu o colibă, adică o bojdeucă, o baracă, în care stau îngrijitorii viei, dar o baracă izolată, departe de comunitate, lipsită de apărare, cum era Israelul în perioada la care face trimitere Isaia, sau cu o covercă în mijlocul unui câmp de castraveți. Aceeași idee, o construcție simplă, rudimentară și destul de expusă. Sau, după cum vedeți, descifrarea acestor două imagini, cetatea împresurată, este o imagine pe care o vom mai comenta. Ierusalimul, atunci când era înconjurat, în timpul invaziei lui Sanherib, când toată țara era căzută și doar această rămășiță despre care vorbește versetul 9, era încă neatinsă. De nu ne-ar fi lăsat Domnul oștirilor o mică rămășiță, am fi ajuns ca Sodoma și ne-am fi asemănat cu Gomora. Această rămășiță, cum spuneam, este vorba despre Ierusalim. Iudeea căzuse în mâinile vrășmașilor, mai rezista doar capitala, și dacă nu ar fi rămas în picioare capitala, dacă n-ar fi existat o mică rămășiță, probabil că soarta ar fi fost asemănătoare cu a Gomorei și Sodomei. Ascultați cuvântul Domnului, căpetenii ale Sodomei. Ia aminte la legea Dumnezeului nostru, popor al Gomorei. Prin trimiterea la Sodoma și la Gomora, cred că se realizează un fel de comparație. Ce era acolo, este și aici. Este, din punct de vedere politic, din punct de vedere religios, din punct de vedere social, o situație comparabilă cu a celor mai păcătoase cetăți sau celor mai păcătoase națiuni de pe pământ. Ce-mi trebuie mie mulțimea jertfelor voastre, zice Domnul? Sunt sătul de arderile de tot ale berbecilor și de grăsimea vițeilor. Nu-mi place sângele taurilor, oilor și țapilor. Când veniți să vă înfățișați înaintea mea, cine vă cere astfel de lucruri ca să-mi spurcați curțile? Nu mai dați daruri de mâncare nefolositoare, căci mi-e scârbă de tămâie. Nu vreau luni noi, sabate și adunări de sărbătoare, nu pot să văd nelegiuirea unită cu sărbătoarea. Urăsc lunile voastre cele noi și praznicele voastre. Mi-au ajuns o povară. Nu le mai pot suferi. Teribile imagini, cele pe care le propune Isaia. Să nu uităm totuși că discutăm despre un popor religios. Este un popor foarte religios, mai ales în ceea ce este formal în religie. Aspectul exterior ar putea să fie ireproșabil. La templu încă se adunceau jertfe. Formele exterioare ale religiei funcționau în continuare. Numai că, pentru Dumnezeul lui Israel, forma lipsită în mod fundamental de fond nu poate fi satisfăcătoare. Ba mai mult, este ceva de respins, este ceva grotesc, este ceva care produce scârbă. Dacă în națiunile înconjurătoare cultul putea fi bine îndeplinit doar prin păstrarea unor ritualuri superficiale, e bine, în Israel, o asemenea metodă este inacceptabilă. Evreii erau în continuare dispuși să aducă tot felul de jertfe, dar aveau mare problemă cu fondul credinței lor, cu ceea ce este mai intim în credința lor. Era vorba despre inima lor, care era în continuare protejată, era în continuare investită în ceea ce vreau să facă, în ceea ce le plăcea să facă. Tocmai de aceea cred că au ajuns la această combinație destul de stranie. Cunoșteau formele religiei, dar refuzau fondul. Oamenii se înfățișau înaintea lui Dumnezeu, spurcându-i curțile. Când Isaia vorbește de această înfățișare, evident nu se vorbește despre o întrevedere cu Dumnezeu. Cred că face trimitere la vizita la templu, cu ocazia marilor slujbe religioase. Atunci evreii credeau că venind la templu, ei se află în prezența lui Dumnezeu. Dar, chiar și așa, imaginându-și că sunt în prezența lui Dumnezeu prin vizita la templu, ei ajungeau acolo într-un mod necurat. În continuare, versetul 13, nu numai că se prezentau într-un mod necuvincios, chiar încercau să aducă jertfe, așadar să aibă o formă exterioară a cultului, fără o schimbare profundă, fără remușcări, fără sentimentul vinovăției. Iar atunci când sentimentul vinovăției este anihilat, totul este posibil, chiar comiterea unei crime. Așadar, Dumnezeu se desparte de această religie a formei, Dumnezeu se desparte chiar și de sărbătorile pe care El le-a instituit. Versetul 14, lunile voastre cele noi și praznicele voastre mi-au ajuns o povară, nu le mai pot suferi. Ceremoniile religioase, prin care evreii credeau că vor câștiga bunăvoința lui Dumnezeu, îi provocau, de fapt, un sentiment de repulsie. Chiar și sărbătorile rânduite de Dumnezeu nu mai puteau fi acceptate, pentru că aceste sărbători erau un pretext pentru o sfidare a lui Dumnezeu. Formalismul religios nu putea, sub nicio formă, chiar dacă era aplicat cu cea mai înaltă fidelitate, nu putea acoperi păcatele. E bine, aceasta este națiunea despre care Isaia vrea să vorbească încă de la început. Nu exista nicio șansă în această religie. Dar Dumnezeu nu cere mai multe sărbători, mai multe sabate, mai multe jertfe, ci doar atât. Spălați-vă deci și curățați-vă. Luați dinaintea ochilor mei faptele rele pe care le-ați făcut, încetați să mai faceți răul. Învățați-vă să faceți binele, căutați dreptatea, ocrotiți pe cel asuprit, faceți dreptate orfanului, apărați pe văduvă. Asta însemna o inimă consacrată, nu un sacrificiu, nu o sărbătoare. Așadar, nu era suficient pentru un evreu să se înfrâneze. Nu era suficient să considere că nu a încălcat în mod direct o poruncă. El trebuia să aibă o credință activă. El trebuia să facă ceva, să facă binele, să facă dreptatea, să ocrotească pe cel asuprit. Așadar, după cum vedeți, sunt niște așteptări foarte înalte pe care evreii nu le mai cunoșteau, nu le mai respectau și tocmai de aceea ajunseseră la acest sistem religios pervers, formalist. Ceva care oferă ofrande zeului, care oferă satisfacție zeului, îi oferă o formă care în esență ar fi trebuit să fie satisfăcătoare. Acesta este codul religios păgân aplicat pe fondul religios iudaic. Este o struțocămilă din care nu este absolut nimic și de aceea Iuda va suferi, de aceea Dumnezeu îi va lăsa să sufere, pentru că nu înțelegeau chestiuni care sunt absolut fundamentale. De veți voi și veți asculta, veți mânca cele mai bune roade ale țării. De nu veți voi și nu veți asculta, de sabie veți fi înghițiți, căci gura Domnului a vorbit. Așadar, este o cauzalitate, după cum vedeți, foarte coerentă, foarte limpede. Dumnezeu nu este arbitrar. Ei sunt stăpânii destinului lor. Totul depinde de alegerea lor. Această alegere este garanția unui rezultat previzibil, după cum vedeți, binecuvântarea, sau altui rezultat, la fel de previzibil, suferința. Moartea chiar. Celelalte versete sunt, în egală măsură, niște imagini fidele ale decadenței morale. 22, spre exemplu, agintul tău s-a prefăcut în zgură și vinul tău cel ales a fost amestecat cu apă. Sunt niște figuri foarte interesante care ne propun o antiteză între trecut și prezent. Mai mari tăi sunt răzvrătiți și părtași cu hoții, iubesc mita și aleargă după plată, orfanului nu-i fac dreptate și pricina văduvei n-ajunge până la ei. Exact ceea ce este mai important în sistemul juridic și religios iudaic, tocmai asta nu fac. Imaginea unei țări cu toate ierarhiile prăbușite, imaginea unei țări în haos, acolo unde nu există nici religie adevărată, nici justiție. De aceea, iată ce zice Domnul, Domnul oștirilor, puternicul lui Israel, voi cere socoteala potrivnicilor mei și mă voi răzbuna pe vrăjmașii mei. Îmi voi întinde mâna împotriva ta, îți voi topi zgura, cum o topește leșia, toate particele de plumb le voi depărta din tine. Vei face pe judecătorii tăi ca odinoară și pe sfetnicii tăi ca la început. De aceea vei fi numită cetatea neprihănită, cetatea credincioasă. Sionul va fi mântuit prin judecată și cei ce se vor întoarce la Dumnezeu în el vor fi mântuiți prin dreptate. Așadar, după cum vedeți, există totuși o speranță pentru această cetate. Dar este o speranță numai în măsura în care oamenii știu să se întoarcă. Este o speranță prin dreptate. În momentul în care vorbește Isaia despre Sionul care va fi mântuit prin judecată, se referă la Sionul care va fi mântuit prin dreptate. Cei care merită să fie pedepsiți, cei care își recunosc păcatele și se pocăiesc, vor fi mântuiți, vor fi cei drepți. Și Sionul va deveni ceea ce trebuia să fie o cetate sfântă. Dar pieirea va atinge pe toți cei răzvrătiți și păcătoși și pe cei ce părăsesc pe Domnul. Va fi rușine de terebinții în care găseați plăcere și veți roși din pricina grădinilor în care vă desfătați. Căci veți fi ca un terebint cu frunzele ofilite, ca o grădină în care n-are apă. Omul tare va fi ca un câlț și lucrarea lui ca o scânteie. Amândoi vă vor arde împreună și nimeni nu-i va stinge. Acesta este ultimul verset al primului capitol și cred că deja avem imaginea unui popor pe care îl recunoaștem. Îndărătnic, dedublat, care nu este pe de-antregul nici păgân, nu este pe de-antregul nici în legământul cu Dumnezeu, este un popor ciudat. Nu este o excepție în istorie, s-au mai întâlnit și se întâlnesc în continuare asemenea experiențe religioase, rămâne doar să avem capacitatea de a le discerne, de a le identifica și eventual de a le ocoli. Cam atât pentru astăzi, vă mulțumesc pentru atenție, până mâine, numai bine!